Så bra. Nå lurer alle på hva jeg gjorde på rektors kontor. Så vi takker deg, Herre. Takk for denne dagen. Takk at I dag så det nåde fra himlen. Det en glede og fred I den hellige ånd. Takk at du taler til oss gjennom ditt ord, Herre. Takk at ditt ord levende og virkekraftig. Takk at vi får lov å kjenne at du gjør noe nytt iblant oss. Takk at vi kan lytte til deg, Helligånd, hva du vil åpenbare for oss denne dagen. Takk at det frisk manna fra himmelen, det brød som ferskt for oss I dag. Vi ærer deg for det, Gud. Og vi gir deg all ære for det du gjør I innlandet. I Jesu navn. Amen. Amen. Og grunnen til at jeg var på rektors kontor var for jeg var på en kristen skole da, og så sa jeg noe teologisk kontroversielt I klasserommet. Og da måtte jeg på rektors kontor. Såpass alvorlig var det. Men jeg blitt mer økumenisk siden den gang. Takk, Jesus. Det godt å være samlet, og vi skal snakke I dag om himmelsk håndbagasje. Himmelsk håndbagasje. Det noen som har vært ute og reist noen gang på flyplass? Det noen som liker å dra med seg tunge kofferter? Nei? Ja, du liker det. Gud vil signe deg. Men oss andre, så det en fantastisk følelse å komme på en flyplass og bare ha håndbagasje. Og det det vi skal snakke om I dag. Himmelsk håndbagasje. Og vi begynner I Matteus 11, kapittel 28. Og det helt riktig, det blir veldig uforutsigbart det som kommer her I dag, Linda. Matteus 11, 28. Så sier Jesus, kom til meg. Alle dere som strever og bærer tunge byrder. Og jeg vil gi dere mer å gjøre. Nei, jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett. Så første punkt I dag tung bagasje, spørsmålstegn. Og det som noen ganger, her ser vi bagasjen til Maria når vi skal på ferie. Vi noen ganger ute og handler mat en gang I uka, gjør vi det. Og så noen ganger så hjelper Theodor meg med å ta inn matvarene. Og da blir han litt sånn overmodig og skal ta en sånn rustapose med masse melkekartonger og ta den alene. Dette klarer jeg, pappa, sier han. Og jeg bare ja, lykke til, Theodor. Jeg tror på deg. Og så går det noen meter og mister flere og flere ting, og så gir han seg og sier, kan ikke du ta den, pappa? Og så sier jeg, ja, ta denne posen her med bare potetkuposer og ikke sant, lette ting. Og så blir han så stolt for han får være med å bære. Men jeg tar den tunge, og så får han en lette. Og sånn det med alle oss som bærer tunge byrder. Hva sier Bibelen at dette for noe? Hebreerne 12 sier det. La oss legge av alt som tynger, og synden som så lett henger seg fast for oss, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. Det vil si det to kategorier her. Det alt som tynger, og så det synd. Det vil si det ikke alt vi bærer på som tungt, som synd. Men det mange ting som kan ha skjedd I livet, som gjør at det blir litt tyngre. Du begynner optimistisk, du begynner med glød og ild og fire og alt mulig, og så skjer livet. Og så kommer byrden, den sa det, og jeg ble skuffet på det, og den ikke sant, skrev det om meg på Facebook. Og så blir byrdene tyngre og tyngre. Det kan være forkastelse, det kan være angst, det kan være frykt, det kan være bekymring, det kan være ting som setter seg og legger seg på skuldrene, og så går du mer og mer. Du begynner som et utropstegn, og så blir du mer og mer som et spørsmålstegn. Jo mer du kommer, jo eldre du blir. Og dette ikke det kristne livet. Vet du hva Jesus sier til deg? Kom til meg. Kom til meg. Ikke gå nødvendigvis til den og den og skriv det og det I avisa, men kom til meg. du som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi deg hvile. Og I Kolosserbrevet, en oppsummering av Kolosserbrevet at alle visdommens og kunnskapens skatter skjult I Jesus. Og når du har funnet han, så trenger du ikke lete noen andre steder. Svaret Jesus, sånn som på søndagsskolen alltid riktig svar, Jesus. Og sånn det altså, når vi har tunge ting å bære, så vil Jesus at vi skal komme direkte til han, og få lov å legge av disse tingene. Det kan være fortidens minner, det kan være skrøpeligheter, det kan være skam, det kan være ting som drar oss nedover. Og da det så viktig at det relasjon til Jesus, at vi stadig kan komme tilbake til den relasjonen til Jesus. Jeg responderer på din kjærlighet. Du elsket meg først, så får jeg lov å bare elske deg tilbake. Får jeg lov å legge av det som tynger, det som tungt I livet. Og det denne relasjonen her som Jesus lokker oss til. Hver dag å beskytte denne relasjonen. Og spesielt hvis du gjør masse for Gud, så det så lett at Jesus blir din arbeidsgiver. Men Jesus vil være din beste venn. En du kommer til når det bra, og når det dårlig. Når det vanskeligheter, og når det gode dager. Og jeg nevnte denne historien før, men på begynnelsen av 1900-tallet så var det mange sirkusartister som kom til USA. Og da var det en sirkusartist som satt en snor fra et hus, en line til et annet hus. Og så spurte han forsamlingen, hvem tror at jeg kan gå fra det ene huset til det andre opp på denne lina? Nesten ingen trodde det. Og så gikk han, alle holdt pusten, han klarte det. Hvem tror nå at jeg klarer det? Alle rakk opp hånda. Hvem tør å sitte på skuldrene mine? Det var ikke mange. Ikke sant? Sånn det når vi sier, jeg tror på deg, Gud. Og så sier Gud, gjør dette. Kom ut av båten, og så, nei, jeg tror kanskje ikke så mye på deg, Gud. Jeg ikke så superkristen. Men så var det en 12-åring som rakk opp hånda. Jeg kan sitte på skuldrene dine. Så kommer han opp, og alle holder pusten. Og denne sirkusartisten beveger seg. Alle har hjertet I halsen, og heldigvis så klarer han det. Og så kommer en journalist etterpå og spør denne gutten, hvordan turte du dette? Du kjempemodig. Nei, det ikke noe problem, sa han. Det pappaen min. Og det det den relasjonen, ikke sant? Da ikke troen noe vanskelig. Da ikke det å komme med byrder, med det vi sliter med noe vanskelig. For det en relasjon. Denne gutten visste at pappaen min detter ikke ned. Han har gjort dette før. Han til å stole på. Jeg kan komme alt som tynger meg til han. Jeg kan vite at når jeg setter meg på hans skuldre, så bærer det. Og sånn det, den relasjonen med Gud. Jeg kan komme alle mine byrder. Jeg kan komme alt jeg sliter med. For han holder. Hans ord holder. Han detter ikke ned midt underveis. Men når jeg sitter på hans skuldre, så får jeg kjenne en trygghet som jeg ikke får ellers. Samme var det med Elia. Gud sier, ikke sant, det tørke I landet. Så sier han, gå til, før heter Krittbekken, nå heter Kerittbekken I den nye oversettelsen. Kritt. Og der sier Gud, der kommer noen ravner og skal gi deg mat. Både kjøtt og brød, morgen og kveld. Så kommer han dit, og så holder disse ravnene på å komme hele tiden og gi ham mat. Og dette går så bra. Men plutselig så tørker denne bekken ut. Og da kan han tenke at, ja nå, hva skal jeg gjøre nå? Og bare sette seg ned og bli deppa. Men nei, Gud taler til han. Hvorfor det? Det en relasjon. Dette kunne vært hans tjeneste. Dette kunne vært det som han satt sin lit til, denne bekken. Men han visste at jeg kjenner Gud. Jeg kjenner han som ga meg denne bekken. Han ga meg disse ravnene. Og så sier han, dra til enken I Sarepta. Og sånn det med denne relasjonen. Når vi kommer med våre byrder, når vi kommer med det som tungt, så det en relasjon. Det ikke hjelpen vi setter vår lit til. Det ikke det som Gud den gang for 20 år siden hjalp meg med. Han kanskje ga meg noen som ga meg penger eller gjorde det, men det relasjon med han som bærer. Det relasjon med han som gjør at jeg vet at neste gang jeg har problemer, så kan jeg komme til han, og da han en ny løsning. Da den enke I Sarepta. Da noe annet som skjer. For jeg kjenner han, byrdeletteren, byrdebæreren, som tar alt som gjør at jeg blir tynget I livet. Og vi hadde en en undervisningskveld på slutten av september måned nå nylig. Og da var det sånn at jeg kjente jeg ledet denne kvelden på Hamar, og så kjente jeg at nå skal vi be for hverandre før vi begynte å undervise. Og så bare ba vi for hverandre, og så var det en dame der som jeg ikke ante hvem var, eller jeg hadde sett henne før, men jeg kjente henne ikke. Og så bare, det jeg ikke visste var at hun den dagen hadde hatt panikkangst, og gikk med, i lang tid hadde hun gått med store byrder av frykt. Og så hadde hun godt vært redd for at hun skulle få den samme sykdommen som moren hennes hadde. Så hun var grepet av bekymring og panikkangst, og hun visste ikke hva hun skulle gjøre. Hva tenkte hun da? Jeg må til Innlandskirken Livets Senter. Jeg må bare på møte. Så kommer hun dit, og så kjenner jeg, når jeg legger hånda på og skal be for henne, så kjenner jeg bare Gud sier, du må bryte frykt. Du må bryte frykt. Jeg ante ingenting om henne, så bare Jesu navn, bare bryter frykten som binder henne. Og så så jeg et bilde at det var en klo som bandt henne over hodet hennes av bekymring. Så bare sier, jeg bare bryter bekymringens makt i Jesu navn. Og så hun bare begynner å gråte, for hun skjønner ikke, ikke sant? Hvordan kan jeg vite dette? Og så etterpå, så bare stråler hun og sier, jeg helt fri, sånn. Jeg har ikke noe angst. Jeg har ingen frykt. Alle byrden borte. Du bare så hele ansiktet var forvandlet. Hva det for noe? Det typisk Jesus. Det byrdeletteren. Han kommer, og når vi kommer til han, så får vi lov å kjenne det frihet. Så du som sliter med, det kan være sosial angst, det var de tingene du snakket om også på torsdag, det kan være ting som du bærer på, bekymringer. Jesus her. For å sette deg i frihet. Det typisk Jesus. Han den samme i går, i dag, til evig tid. Den samme som når han gikk rundt i Israel, han i dag. Og han setter mennesker i frihet. Og det de gode nyhetene for innlandet. Så mange som bundet av angst, tungsinn. Jesus setter i frihet. Han byrdeletteren. Vi kan komme til han, og så løfter han av og setter oss i frihet og bryter bånd og lenker. Amen. Hva grunnen til at så mange bærer tung bagasje i livet? Som vi egentlig ikke trenger å bære. Og det jeg tror dypest sett, og nå kanskje ikke du liker meg for jeg sier dette, men det at vi har ikke dødd fra oss selv. Vi, ikke sant, når Jesus døde på korset, så døde vi sammen med han. Men det faktisk mange kristne som fortsatt vil bestemme litt selv. Jeg vil leve litt selv. Jeg vil ikke dø. Jeg vil, ikke sant, ja, Gud, jeg gir deg studielånet mitt, ikke sant? Jeg gir deg hele studielånet mitt. Jeg gir deg all gjelda mi, jeg gir deg, ikke sant? Men akkurat den viljen til å gjøre hva jeg vil, det vil jeg beholde selv. Hva skjer da? Du får alle utgiftene og ingen fordeler. Men den eneste måten å leve det kristne livet på, det at jeg må dø. Neida, det sånn. Hvorfor det? For den eneste måten å leve det kristne livet på, som Paulus sier, jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever, det lever jeg troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Og Jesus sier det, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Det en sånn dødsprosess der, ikke sant? Hvetekornet vil så gjerne leve, tenker at det veien å gå. Men det eneste måten at det dør, for da først multipliseres det og blir til frukt og velsignelse for mange. Så min oppmuntring til deg i dag du kan bare dø. Dø fra deg selv. Dø fra deg selv. For det som skjer at mange kristne lever og feirer Jesus som på palmesøndag. Før han dør, ikke sant? Jesus, han bra. Han herlig. Men de vil ikke følge han til Golgata og inn i oppstandelsen. Så de feirer han som en god moral her, og jeg priser deg, Jesus. Men jeg vil ikke følge han til korset. Jeg vil ikke begrave mitt gamle liv. Jeg vil fortsatt beholde det. Og da lever, det som palmesøndag-kristne. Men Gud kaller oss til å være oppstandelseskristne. Så hvor det handler om at jeg har dødd med Kristus. Og nå det ikke jeg som lever. Det vil si faktisk, jeg kan ikke bli såret. Du kan bli såret, men det går ikke inn på meg på samme måte. Fordi jeg jo død. Jeg død. Og det liv jeg lever nå, det Jesus som lever gjennom meg. Og da ser vi, denne bagasjen her. Den kan vi få lov å legge av. Og så det Jesus sitt liv som får prege oss, som får fornye oss, som lever gjennom oss. Og da blir det skikkelig fart I innlandet. Når vi hver eneste kristen ser det, ja, jeg faktisk død. Jeg faktisk død. Jeg har ingen rettigheter. Jeg får ikke bestemme selv. Så sier du, ikke det veldig brutalt? Jo, jeg bare siterer Jesus. Eller så vil du være frustrert hele livet hvis du skal ha dine rettigheter. Hvis du skal ha din vilje. Garanterer deg. Du vil være frustrert kristen. Men hvis du bare dør og sier, ja, nå gir jeg opp. Jeg har sagt det så mange til Gud, nå bare gir jeg opp. Så sier Gud hver gang, så bra, sier han. Så bra. Det akkurat der jeg vil du skal være. For da kan jeg virke gjennom deg. Da det hans kraft som fullendes I min skrøpelighet. Når jeg får legge ned mitt eget. Og alle som blir brukt I kirkehistorien har hatt en dødsprosess. Ser Hans Nilsen Hauge, han gikk på en smell I Fredrikstad, han skulle bygge seg opp. Det bare ble smadret alt han gjorde. Og så sier han, Gud, jeg trenger deg. Og så møter Gud han og gjør noe stort. Han forandrer en hel nasjon. Men først måtte han dø. Først var det en dødsprosess. Barat hadde det samme. Han måtte opp I alt, og han var villig til og med å flytte til Island. Det er overgivelse. Til og med flytte til Island. Og så var det da sånn at han overgalt, og så kunne Gud bruke han på den måten han ville. Og det å dø fra egne ambisjoner. Djevelen prøvde å friste Jesus og si, ikke sant, bare bøy deg for meg, så får du alt dette her. Det var en snarvei utenom korset. Men Jesus forsto det. Jeg kan ikke gjøre det. Jeg må gå korsets vei. For bare da kan jeg vinne den ekte seieren. Den ekte seieren. Amen. Punkt nummer to. Vi har 15 punkt denne dagen. Punkt nummer to. Det himmelsk håndbagasje. Jesus sier, ta mitt åk på dere og lær av meg. Mitt åk godt, og min byrde lett. Og det jo dette bildet, åket handler om dette to okser som går sammen. Og det på en måte sånn treverk, ikke sant, som gjør at disse ploger sammen, pløyer sammen. Og det sånn at Jesus den største oksen. Og jeg den lille oksen. Og det vil si når det to stykker som går ved siden av hverandre, så bærer han den byrden, ikke sant? Men så får jeg ha en sånn symbolsk byrde, jeg får ha litt sånn håndbagasje som han gir meg. Men jeg får lov, når jeg legger av all den tunge bagasjen, så sier han, for det som ofte skjer at vi lever med all den tunge bagasjen, så får vi ikke plass til håndbagasjen han vil gi oss. Så jeg har ikke sant? Fordi jeg bærer på så mange ting, så vil han gjerne gi meg håndbagasje, så, det vil si, I dag vil jeg at du skal be for den. I dag vil jeg gi deg en nød for det, den nasjonen. I dag vil jeg at du skal gjøre det. Men jeg har ikke plass, for byrden min så stor med egne problemer. Derfor det Jesus sier, gi dette til meg. Kast bekymringen. Og når vi kaster noe, så kaster vi, ikke sant? Vi slipper det ikke bare ned, vi kaster det på han. Og så sier han, nå kan du ta imot min byrde. Nå kan du ta imot mitt åk. Og så sier han, det gagnelig. Det lett. Det ikke sånn at du da går deprimert rundt, for det så tung byrde å bære. Nei, du skal ikke bære hele verdens frelse på dine skuldre. Det Jesus gjort. Men du skal få lov til å få akkurat den byrden han gir deg hver dag. Kanskje det en nød for du skal be for noen I Kina, eller det en nød for at du skal sende en sms, en oppmuntring til noen. Det hans byrde I dag. Hver dag det en ny byrde som håndbagasje. Det lett, det bra, for det han som gir deg det. Og akkurat det du kan bære. Akkurat det du kan bære. Jeg har noen gang prøvd å være andre enn, har du prøvd det noen gang? Og prøve å gå inn I andres tjenester og for eksempel å prøve å være like effektiv som Ingar ikke sant, og holde styr på så mange menigheter, jeg har nok med en, ikke sant, men jeg kan ikke gjøre det. Ingar Ingar, og jeg ikke Ingar, jeg meg selv, og jeg må bare gå og følge den byrden Gud gir meg, hver eneste dag. Og noen ganger så, når vi har vært på tur, så blir det sånn at det, fordi vi har med oss så mye bagasje, så blir det så mye styr. En gang så skulle vi til Ungarn, Maria og jeg, vi skulle et bryllup, Og vi hadde med oss masse bagasje. Men hva skjer på veien? Bagasjen blir borte. Ikke sant? Så vi kommer der I helt vanlige klær, og tenker at, som, vi tenker at det kommer, fordi lovte oss, bagasjen kommer etter hvert, og vi bare gikk og ventet og ventet, og var godtroende. Tenkte, Lufthansa kan vi stole på? Men nei, det nærmet seg bryllupet mer og mer, og bryllupsklærne lå I bagasjen. Vi skulle bare hatt med bryllupsklærne I håndbagasjen. Men det som skjedde da, var at jeg ble mer og mer desperat, så jeg begynte å løpe rundt I Budapest der, I varmen, for å finne en dress jeg måtte kjøpe. Og så var det bare restauranter der, ikke sant? Det sånn I Budapest, det jo sånne kvartaler med forskjellige ting. Det var bare restauranter. Så jeg ble mer og mer, dette et sånn liv I eget strev, ikke sant? Og så til slutt, så nærmer bryllupet seg så mye at Maria får låne en kjole av søstra si. Og så sier han der på hotellet, piccoloen. Han sier, du kan jo låne min piccolo-drakt. Og det gjorde jeg. Så jeg kom. I sånn slitt dongeribukse, Converse-sko og piccolo-utstyr med sånn der vest. Så var det han Kristoffer Svartdal som hadde den vielsen, sa han, så kul du sånn, så kul kledd. Han trodde liksom var den nye stilen. Men det var utrolig pinlig. Utrolig pinlig, hvorfor det? Vi skulle bare hatt, oi der ja, vi skulle bare hatt håndbagasje, ikke sant? Men vi mistet all den bagasjen, og den kom etter hvert når bryllupet var ferdig, og alle hadde ledd ferdig. Da kom bagasjen. Så, men det blir noen omveier når vi har den bagasjen. Vi kan få lov å legge av oss og ta hans bagasje. Salme 127 sier, hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. Forgjeves står de tidlig opp. Forgjeves løper de rundt I Budapest. Og setter seg sent ned og spiser brødet de har slitt for. Og så står det noe herlig. Det samme gir han sin venn, mens han sover. Og dette ikke et vers for at vi skal bare ligge og sove hele tiden. Men dette handler om å sove. Handler om å hvile. Ikke sant? Det handler ikke om at vi ikke skal gjøre noe. Vi kan gjøre masse. Du kan faktisk gjøre lite og bli utslitt, for du gjør ting du ikke skal gjøre. Og du kan gjøre masse og få ny styrke, for du tar den håndbagasjen Gud gir deg hver dag. Så det handler om, hva det du gjør, Gud? Det vil jeg være med på. Hva det du kaller meg til I dag? Det vil jeg gjøre. Og det som vi ofte gjør, at vi måler suksess på en måte som denne verden gjør. Vi tenker at hvis det mange mennesker, da det bra. Hvis det det og det som skjer, da det bra. Men det ikke sånn Gud ser. Ofte kan Gud si, der var det tre samlet. Der kommer jeg med mitt nærvær, for det mennesker som søker meg oppriktig. Så kan det være et annet sted, det 1000 stykker samlet, men alle bare opptatt av seg selv og bygge sitt eget imperium. Men da kommer Gud, der de tre samlet, så kommer han og møter dem. Og det suksess I himmelriket. Og det var det Gamaliel ga som råd. Her kommer dette uforutsigbare. Gamaliel ga til råd til disse, I forhold til disiplene. Han sa, Israelitter, tenk dere godt om før dere gjør noe med disse mennene, altså Peter og Johannes. For en tidstiden sto Tevdas fram. Kan dere si Tevdas? Han trodde han var noe stort. Og omkring 400 mann fulgte han. Han hadde en kirke på 400, tenk på det. 400 fulgte han. Men han ble drept. Og alle tilhengerne ble spredt og forsvant. Etter ham, da folketellingen pågikk, kom Galileeren Judas, kan vi si Judas? Han fikk folk med seg, men også han omkom. Og alle tilhengerne ble spredt. Dette var menneskelig initiativ. Og nå sier jeg dere, hold dere unna disse mennene, slipp dem fri. For dersom dette menneskers verk og vilje, blir det ingenting av. Men det av Gud, da kan dere ikke stoppe dem. Ikke det herlig? Det fra Gud, så kan ingenting stoppe deg. Og sånn det med alle disse menighetene som blir plantet nå, Ingar og de som representert her. Du kan stå år ut og år inn, kanskje det 5 stykker I salen, kanskje det 10. Men det fra Gud, så kan ingenting stoppe den menigheten. Är det från Gud som ville bryta igenom? Och plötsligt så kommer människorna. Men hvis vi håller på med att bara samla folk och bara gör ting I egen kraft eller bara sån ja, nu vi bara gör något för att göra något så kan det vara att det faktiskt inte blir något. För det är inte Gud som står bak. Och då kan vi få lov till att lägga av det. Och så kan vi få ta hans handbagage. Det står I Apostlenes gärningar 8 så står det om Simon. Han så att de la henne på disciplerna så fick de den helige ånd. Och då tänkte han, han var ju en sån trollman. Han tänkte jag ska ge pengar så får jag det samma. Och då vi tänker till så mycket runt det. Men då hade Peter en själssorgssamtal med han. En pastoral samtal. Måtte pengene dine gå til grunne sammen med deg. Du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger. Du har ingen arvelodd eller del I dette. For ditt hjerte ikke oppriktig mot Gud. Omvend deg fra denne ondskapen og be til Herren. Så kanskje han vil tilgi deg. Dette var skikkelig sjelesorg. Men poenget noen ganger prøver vi å oppnå åndelige resultater på menneskelig måte. Han prøvde å ta noe som menneskelig, som penger, og kjøpe seg åndelig kraft. Og sånn det mange ganger at vi tenker, hvis jeg bare bruker den metoden, eller gjør det på den måten, eller følger disse sosiologiske greiene her, eller hvis jeg bare gjør det på den måten, da går det. Den teorien, den måten. Men så det en annen måte I Guds rike. Det å sette seg ned, lytte, søke Gud, bøye kne, Vær I lønnekammeret. Der blir det født. Der kommer det. Der kommer det. Og der får du mer. Jeg underviser jo sosiologi, så det ikke noe galt med sosiologi. Men det funker ikke I Guds rike. Det eneste som funker der, å lytte til Gud. Hva vil du? Og så kan vi ta og bli inspirert av andre. Vi kan få metoder selvfølgelig, men det må være genuint noe fra himlen som vi med og får ned her på jorda. For ellers så blir det bare tips og triks Det funker I Guds rike. Gi meg en rask måte å få menighetsvekst, eller gi meg en rask måte å få Guds kraft på, eller bare be for meg, så får jeg din salvelse, eller nei. Det finnes ingen snarvær I Guds rike. Det finnes bare lydighet, og bare det å underordne seg ordet, og søke Gud selv. Nå så dere veldig oppmuntret ut, men det I hate to break it for you, men sånn det. Ingen tips og triks, bare korsets vei. Amen. Jesus sier I Matteus 15, han sier, en hver plante som min himmelske far ikke har plantet, skal rykkes opp med rot, sier han. Og I 1. Korinther brev kapittel 3, så det jo dette med ikke sant, en ting dommens dag, hvor vi skal stå foran Guds domstol. Og det handler bare om, tror jeg på Jesus? Hvis han min herre og frelser, så kommer jeg inn. Inn I Guds herlighet og inn I himmelen. Men så det en annen domstol, det Kristi domstol. Og den står det om I 1. Korinther brev, kapittel 3. Der står det at om noen bygger på grunnvoll med gull, sølv eller edelstener, med tre høyler halm, skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk Om det byggverket noen har reist blir stående, skal han få sin lønn. Dersom det brenner opp, må han lide tape. Selv skal han bli frelst, men bare som gjennom ild. Det vil si, alt det som av oss selv, det vi har gjort av gale motiver, det som vi bare har gjort noe, liksom, det brenner bort. Men så skal det som gull, og det som fra himlen, det han har bedt oss om å gjøre, det kommer til å bli stående. Og da skal vi bare gi det til Jesus. Ære Jesus. Jesus, jeg vil ære deg med dette livsverket. For det ikke jeg som har jobbet, men det din nåde som har arbeidet gjennom meg. Men det skaper en Guds frykt at jeg kan få lov nå I dag å søke han for veien videre. Amen. Og så det ikke noe sånn nevrotisk rundt dette. Jeg husker, da jeg vært på bibelskole I Israel, og liksom, hva skal jeg gjøre videre? Og Gud, jeg ble så redd. Tenk om jeg velger gal frokostblanding, liksom. Tenk om jeg gjør noe feil. Sånn det ikke. Det sånn at da sa Gud til meg, jeg leder deg på rettferdighetstid for mitt navns skyld. Han mer opptatt av at vi skal gå rett enn vi selv Hva vår oppgave? blicket fästet på Jesus. Kom till Jesus, vär när Jesus, bara dö för oss själva och vär med han så vi han leder oss. Det är hans ansvar. Det enda jag kan göra bara att vara nära till han så känner jag när jag i färd med går fel så bara känner jag nej. Och då blir rött ljus här. Varmare och varmare och ja, nu var det varmare. Och kallare kallare och så känner vi vårt inre vittnesbörd säger nu är det på riktig väg. Och så kan vi alla ta fel och vi kan höra fel och vi alla gör fel. Jag har gjort det många gånger. Men så kommer nåden och så hjälper han oss tillbaka på sporet. Amen. Hjälper oss tillbaka på sporet för vi är uppriktigt glada i han för vi älskar han av hela hjärtat. Sista punkt för lunch det är flexbiljett. Flexbiljett. Och Jesus säger, jag vill ge dere vila. Dere ska finna vila för deras själar. Det vill säga, si, detta med vila, det handlar om att följa Jesus med vilepuls. Det handlar om en flexibilitet i Gud, hvor jag inte liksom för jag blev född har liksom lagt en plan för livet mitt, men jag är bara öppen. Vad säger flexbiljetten, ikke sant? Jag är helt öppen, jag har håndbagasje, jag följer Jesus, vilepulsen är där. Jag blir ikke med på alla initiativer, jag bara blir med på det han säger jag ska vara med på. Då är det en vila, det är en flexibilitet i det jag gör. Vi var på väg till Haugesund här om dagen Maria och jag och så mötte vi Alexis Lund och vi hade ju checkat in bagagen vår och vi måste bara stå och vänta för och efter flygresan. Länge, men han kommer där med en liten säck. Han säger, jag har alltid håndbagasje, säger han. Och så väntar jag till alla har gått in på flyet. För då finner jag den bästa platsen som är ledig. Så han liksom bara, han var så, han ofta blev en ropt upp, liksom, för han kom så sent. Och, men han var så flexibel. Men så fick komma svär bagage. Vänta, vänta. Han levde i en flexibilitet som vi kunde drömma om. Och så är det Jesus stressa aldrig, ikke sant? Han väntade till Lazarus var skicklig död för han kom. Han måste väl bli skicklig. Så och så var det med Jairus dotter, ikke sant? Varför skynder du dig Jesus? Han stoppade upp så denne kvinnan med blodsjukdom som blev helbredad. Han hade aldrig att stressa aldrig. Han bara gick allt för sakte, vill någon säga. Runt omkring och så var enkelt en. Fordi han bare sa, det faderen gjør, det vil jeg gjøre. Da slipper jeg å stresse. Han ble ikke med på alle konferansene i Galilea, men han bare gikk rundt og hadde en hvilepuls. Og sånn er det. Jeg bare kjente at det viktigste ordet jeg har i min munn er nei. Ja, bortsett fra ja da. At jeg må lære å si nei, ikke sant? Og så har jeg blitt mye flinkere på det siste, sånn, når de inviterer meg til nynorsk stevne opp i Telemark, ikke sant? Kan ikke du preke på nynorsk der? Så sier jeg, nei. Nei. Vik bak meg, nei. Jeg sier nei. Jeg skal tale på bokmål. Fordi det er, en som heter Einar Lundby sa, at hvis ikke djevelen får deg til å si ja, så får han det til å si nei, så får han det til å si ja til du ligger nede. Det vil si, du sier ja til så mange ting. Og så kan da hele livet ditt bli et driveri, hvor du ikke har fleksbillett, men hvor du har så mange greier du tar på deg, som ikke din byrde. Og så blir du utbrent av feil ting. Du skal ikke bli utbrent i det hele tatt. Du skal bli utbrent. Nei, du skal brenne. Brenne i ånden. Og hva handler dette om? Det handler om å vente på Gud noen ganger. De som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løper og blir ikke slitne. De går og blir ikke trette. Det er sånn der i forhold til kråka, ikke sant, som driver flakser. Ørnen bare løfter vingene, så blir han med på vinden. Han bare surfer på vinden. Og sånn er det med livet med Gud. Den hellige ånds liv. Så er det ikke sånn, å nei, nå er jeg sliten. Nei, jeg blir med på det du gjør, hellige ånd. Så kjenner jeg det elver av levende vann. Det er en kraft, det er en styrke i det jeg gjør. Så kommer jeg med for frisket hjem. For nå kjenner jeg, nå gjør jeg riktig ting. Nå gjør jeg det jeg skal gjøre. Og så kjenner jeg det en oppdrift i den hellige ånd. Og Jesus sier til disse disiplene, han sier, for dere er det alltid den rette tid, sier han. Det er alltid den rette tid. Men så sier I stedet for å da vente på det som hans tid. Den riktige timingen i alle ting. Og det som ofte skjer at man sier ja til så mange ting som da stopper for det man egentlig skal gjøre. Det tar plassen og tiden fra det man egentlig skal gjøre i livet. Og så handler det ikke om å sitte og vente hele livet. Gud, skriv på veggen. Det handler om å se, hva sier Gud I sitt ord? Ja, misjonsbefalingen. Da begynner jeg å gjøre det. Og så var Paulus på vei inn I Bithynia, ikke sant? Og så stopper den hellige ånden. Han på vei til å gjøre det Gud sier, misjonsbefalingen. Og så stopper den hellige ånden. Jeg skal ikke dit. Jeg skal ikke dit. Og så kommer drømmen, det makedonske ropet, kom over hit og hjelp oss. Og da gjør han det. Da gjør han det han skal gjøre. Det en hvilepuls I dette livet. Og jeg tenker dette med å vente. Når jeg sto og ventet på et busstopp I Israel, og det var før jeg ble gift, og det var et veldig bra år, selv om jeg ikke var gift, I Israel. Og det var kaldt ute, det var faktisk vinter I Israel, og jeg sto og ventet på riktig buss. Og så samtidig hadde jeg tankene, hun der, en jente der, som jeg var, liksom, vi hadde et god tone, og kanskje vi skal, liksom, kanskje det blir noe mer. Og så kjente jeg bare sånn rødt lys inni meg, nei, ikke henne. Og det jeg veldig glad for I dag. Det var en annen som kom senere. Men så bare tenkte jeg bare går inn på første beste buss, for det I hvert fall varmt inn på bussen. Og så sa Gud, sånn det å gå inn I et forhold, bare fordi det koselig. Du kan havne på feil endestasjon. Og sånn det også med mange ting vi gjør og blir med på. Vi bare blir med fordi, ja, jeg har så lyst. Jeg vil ikke stå ute I kulda og vente. Jeg vil ikke stå og fryse, eller jeg vil bare gå inn I første og beste mulighet, forhold, ting jeg skal gjøre. Og så kan faktisk det gjøre at jeg ender på feil sted. Du ender opp I himmelen, men du ender inn I feil kall, inn I feil endestasjon fordi blir dratt I en annen retning. Da det bedre å stå litt lenger ute I kulla og vente på riktig timing. Og så får du det beste som Gud har. Det skjer mens vi venter. Så får vi se at da det en fleksibel og god løsning som Gud har. Og dette gjelder jo alt I Guds rike. Det kommer med å vente. Det kommer å vente på Guds timing. Og da må vi være fleksible frem til da. Og med Guds løfter, ikke sant? Alle Guds løfter har fått sitt ja og amen I Jesus. Men det ved tro og utholdenhet at jeg arver det jeg allerede har fått. Det gjelder helbredelse, det gjelder seier, det gjelder gjennombrudd, det gjelder helliggjørelse. Vi har fått det, men vi må vente noen ganger på at det skal manifestere seg her og nå I det synlige. Og hvordan skjer det? Gjennom ordet, åpenbaringen av ordet. Du har allerede fått det, sånn som du leste I dag, Linda. Vi har allerede fått det. Sånn som Benedikte, vår toåring, en av våre toåringer, vi har så mange toåringer hjemme, hun drev og gråt, ropte og skrek etter smukken. Og så lå hun like ved henne, hun lå oppå genseren hennes. Så sa jeg bare, du har allerede fått det. Du har allerede fått det. Vær vel godt mot, søster, sa jeg. Og hun ble ikke glad før jeg tok og stappet han I munnen hennes. Så. Men dette åpenbaringen, ikke sant? Vi har fått det. Men noen ganger så må vi vente til poletten går fra hodet til hjertet. Og vi ser, ja, det mitt. Det mitt. Det handler om denne åpenheten, denne hvilepulsen. Det at han leder meg til sin hvile. Og jeg ser, det gjort. Det fullbrakt. Alt det han tilveibrakt på korset tilhører meg. Og noen ganger så tar det litt tid. En som heter Jonathan Conrath, han var og besøkte oss for noen år siden og kommer nå I april og besøker oss I Hamar. Og han fortalte det at han var I Vancouver I Kanada på et møte, og mange kom fram og ble bedt for, og mange ble helbredet. Så kommer det en ung kvinne I 30-årene, og så kommer hun bare, og så legger hun hånda hans på det venstre øret hennes, Og så sier han, hva holder du på med? Jo, jeg døv I mitt venstre øre, sier hun. Og da jeg var 3 år gammel, fikk jeg kreft, og de var redde for at det skulle spre seg inn mot hjernen. Så de opererte og fjernet kreften, de også fjernet alt I det indre av øret mitt. Så det ingenting der. Som det ikke mulig at jeg kan høre. Og han ble fylt av tro, ikke sant? Men han bare begynte å se på Jesus. Ja, Jesus, dette kan du gjøre. Og så ba han for henne. Og plutselig fikk hun hørselen tilbake. Det herlig? Typisk Jesus. Og det vil si, det var skapende mirakel. Alt det indre I øret kom tilbake. Og hun kunne høre igjen. Dette var I Vancouver, I Kanada. Og så løper hun ned I salen. Og henter opp mobiltelefonen sin. Kommer opp på scenen og så sier Jonathan, hva du holder på med? Jo, det sånn at da jeg var 3 år gammel og jeg hadde denne kreften og ble operert, så var det sånn at foreldrene mine sa, hver kveld 10:00 så kommer vi til å bøye kne og be for helbredelse. Be og takke for at vi har fått helbredelse. Og nå 10:00, sa hun. Så da sa han at ja, greit, det helt greit. Du kan få ringe dem. Så tok hun på høyttaler. Og så inn I mikrofonen, og så sier hun, så hører hun stemmen til pappaen. Hei, pappa. Ja, hei, koselig å høre stemmen I datteren min. Og så, ja, ber dere ikke nå? Jo, vi skal akkurat til å be. Vet dere hva, pappa? Jeg lytter med telefonrøret nå til venstre øre. Og den gleden som var på andre siden da, de hadde bedt I 29 år. Hver kveld 10:00 hadde de bedt, hadde de ventet på et mirakel. Der skjedde det. Tror du det var gledesener på andre siden av det røret der? Plutselig var miraklet manifestert. Men det handlet om, de ga seg ikke. Men de hadde samtidig en hvile I at Gud, vi stoler på dine løfter. Vi holder urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for du trofast som har gitt løfte. Når vi stoler på deg, så vet vi at du vil fullføre det. Vi har troens hvile. Vi hviler I at det du har gjort, Jesus, nok. Og plutselig ble det manifestert I det synlige. Og denne unge jenta kunne høre igjen på venstre øre. Ikke det nydelig? Det skjer I Vesten. Det skjer. Jesus lever. Men det handler om denne hvilen I at jeg stoler på han. Jeg stoler på hans ord. Jeg stoler på hans løfter. De holder I dag. Takk Gud for at ditt ord levende og virksomt. Vi ber deg nå her for hver eneste en som her. Takk at vi får lov å legge av alle våre byrder. Vi får lov å få merke det at du den som frigjør her, du som setter I frihet. Jeg bare bryter angst, jeg bryter frykt og bekymring. Taler frihet I Jesu navn. Så takker jeg for din hvilepuls, Jesus. Takk for din timing. Takk at du gir oss nåde til å lytte til deg. At vi skal få kjenne grønt og gult og rødt lys I vårt indre. Så at vi får vite, får kjenne, vite den veien vi skal vandre. Takk at du gir oss råd ved ditt øye. Takk at vi får følge deg, Jesus, med hvilepuls. Takk at du akkurat nå gir oss din himmelske håndbagasje. Amen. Amen. Takk, Jesus.